እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ተሓንቲ ምስን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 ሚያዝያ 221 ወይ ከዓ 27 መጋቢት 213 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ተጋሩ ኣንጻርቲ ናይ ትግራይ ኩናት ድምፆም ዘስምዕሉ ምድላው ተኻይዱ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ሕፀር ዝበለ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ካብ ስርሑ ዝተኣለየ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስዝነበረ ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና። ኣብ ጎኒ ወታደራት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ንመራሕቲ ክልል ትግራይ ዝሃድኑ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ምውፃእ ምጅማሮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገሊፆም ኢሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ሕጂ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለው፣ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶብ ኣብ ምሕላው ይርከቡ ምባሉ እውን ጠቅስ። ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ነዚ ፀብጻብ ኣውፅዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ሕዚ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለው፣ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶብ ኣብ ምሕላው ይርከቡ ኢሉ ኣሎ። በዝሒ ካብ ትግራይ ይወፁ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ክንደይ ከም ዝኾኑ ንፁር ኣይኮነን። ገለ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ግን ኤርትራውያን ብፍፁም ኣይወፅን ይብሉ። ናይቲ ክልል መራሕቲ ወታደራት ኤርትራ ሓልሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ክዳን ይኽደኑ እዮም ክብሉ ይኸሱ። ኢትዮጵያ ኣብ ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ጠጠው ክተብሎ ዝለዓለ ድፊኢት ገጢምዎ ኣሎ። ይህደኑ ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍልጦ ኣይህቡን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ክወፁ ተሰማሚዖም ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም ናይ G7 ጉጅለ 7 ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ኤርትራ ወታደራት ብቁልጡፍ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብዝረጋገፅን ኣገባብ ካብ ትግራይ ክወፁ ብምፅዋዕ ዝሓለፈ ዓርቢ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ንትግራይ ሓዊሱ ብኩሎም ኢትዮጵያውያን ተቐባልነት ናብ ዘለዎ ተኣማኒ ምርጫን ንቅድሚት ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ዘምርሕ ግልፅን ንኩሉ ዝሓቆፈን ፖለቲካዊ መስርሕ ክተኣታቶ ኣተሓሳሲብሎ። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ትንተና ኣብ ትግራይ ሱር ዝሰደደ ምክልኻልን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ይህደኑ ዘለዉ መራሕቲ ትግራይ ካብ ስልጣን ንምውጋድ ምስ ምውሳኖምን ተደሚሩ ዝተናውሐ ኩናት ሓደጋ ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑሎ። እዚ ድማ ንትግራይ ይዕኑ ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዕልነት ንዘለዋ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝጎድእ እዩ ይብል እቲ ትንተና። ኣብቲ ኩናት ህልቂትን ብኣስገዳድ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ዝኣመሰሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጨፋታት ብዝምልከት ፀብጻባት ምውፅኦም ይውስኽ ኣሎ። ካብ 110 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብሩላ ትግራይ ሕፅረት ምግብን ክንክን ጥዕናን ዘተሓሳስብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንገሊኦም ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ዘለዉ መግሃስታት ናይ ዘርኢ ምፅናት ክትብል ገሊጻቶላ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኽሲ መሰረት ዘይብሉ ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ደ ዊከንድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ህቡብ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ደራፋይ ኣቤል ተስፋዬ ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ናይ 1 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣወፊዩ። እቲ ሓገዝ ብመንገዲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝወፈዮ እውን ኣብ ትዊተሩ ገሊጹ ኣሎ። ኣርቲስት ኣቤል ተስፋዬ ብዝቕተሉ ዘለዉ ንጹሓን ሰላማውያን ሰባት ሕፃናትን ከምኡ ውን ብዝፈናቐሉን ዝዓኑ ዘሎን ልበይ ተሰይሩ ብምባል ኣነ ን2 ሚልዮን ሰባት መግቢ ንምብፃሕ 1 ሚልዮን ዶላር ይወፍ ኣለኹ፣ ካልኦት ዝኸቓልኩም እውን ክትሕግዙ እፅውዕ ምባሉ ኣብ ትዊተሩ ተጠቒሱሎም። ደ ዊከንድ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ፀወታ ሱፐር ቦል ቀንዲ ዕዱም ብምዃን ምርኢት ምቕራቡ ታሪኻዊ ይገብሮ። ካብ ትግራይ ከይወፃና ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ዝቋረፅ 5ይ መዓልቱ ከም ዝሓዘ ይግለጽ ኣሎ። ምኽንያት እቲ ምቁራፅ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈለጦን ነቲ ጸገም ንምፍላጥ ጻዕሪ ገብር ከም ዘሎን በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ጽብሃ ናይ ስልኪ ጸብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕቲ ከባቢታት ትግራይ ዝተቋረፀ ክሳብ ሕዚ ዕለት ኣይተመለሰን። ካብ ውሕዳት ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ወፃኢ ተቋሪ ይርከቡ። ኣብ ከተማ መቐለ ባኒ ብምስንካፍ ዝመሓደሩ ኣይተ ኣብርሃ ግርማይ እቲ ኤሌክትሪክ ንዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ብምቁራቱ እንቅፋት ከም ዘጋጠሞም በዚ ድማ ኪሳራ ኣጋጢሙኒ ኢሎም ኣብ ገዛ ድማ ምግቢ ንምስራሕን ማዕኸና ዜና ንምትፋል ኣፀጋም ምዃኑን ተዛሪቦም ምቁራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ የጋጥም ከም ዘሎን እገና ከይተካየደ ንብዙሕ መዓልታት ምፅናሕ ድማ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ንምጉዳእ ይገብሮ ዘሎ ኢሎም ከም ዝኣምን ሓቢሮም ህዝቢ ብኢኮኖሚ ንምድፋን ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ገብረ ሚካኤል ዝተብሃሉ ነባርታ ከተመጎገኖም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብምቁራቱ ከም ማይ ዝኣመስሉ ኣገልግሎታት እውን ተቋሪጠመለዉ በዚ ድማ ተፀጊምና ንርከብ ኢሎም መንግስቲ ንህዝቢ ሓሲቡ ቅልጡፍ መፍትሒ ክህብ ይግባእ ድማ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣይተ መጎስ መኮነን ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ሓቲትናን ምክንያት ምቁራት ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ክሳለ ምክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ተዛሪቦም ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተቋረፀሉ መስመር ካበ መኮኒ ናበ መቐለ ኣብ ዝወስድ መስመር ምዃኑ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ፅገና ተዋፊሮም እቲ ፀገም ይፍትሹ ኣለው ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ስለ ዘይተፈለጠ ተዓሪው ኣገልግሎት ዝጅምረሉ እዋን ብግልፂ ምዝራብ የፀግም ንባን ድማ ምላሽ ይቦም። በተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ተቋሪጡ ብቅልጦፍ ዘይኣረየሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ዘርእሶ ሃቢ ዘተልዓለ ድማ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ፖለቲካዊ ኢልካ ምዝራብ የፀግም እዩ ብምባል ምላሽ ይቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዘጋጠሙ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓበይቲ መተሓላለፊ መስመራት ስለዝተገጠሰ እዩ እዚ ዝፈፀሙ ኣካል ዝኾነ ይኹን ንትካልና ኣኽሲሩ ኢሎም እዚ ድማ ማሕበረ ወፀባዊ ስራሕቱ ተዓናቂቱ ምባል ተዛሪቦም እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እምበር ኣብ ድሕሪት እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ትልሚ እዚ ኢልካ ምዝራብ ይፈድድ ትብልዮም ሓሲሮም። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅሓ መቐለ
ይቐኒልና። ሙልጌታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ርክብን ኤርትራ ብለበዳ ኮረና ተቋሪፁ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ካብ ፍርቂ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መያዝያ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እቲ ብከፊል ዝጅምር ንግዳዊ በረራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ዱባይን ኣስመራን ዝግበር ምዃኑ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ተሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ካብ መቐፀልታ ናይቲ ምጅማር ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ መፋርቅ ናይዚ ሒዝናየ ዘለና ወርሒ መያዝያ ካብን ናብን ኣስመራ ውሱን ስሩ ኣህጉራዊ በረራታት ኣየር ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ሎሚ ኣፍሊጡሎ። እዚ ኣፈናዊ ምዃኑ ዝተገልፀ መደብ በረራታት ኣየር ኣብ ሶምን ሓንሳብ ዱባይ ኣስመራ ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዝግበር በረራታት ኮይኑ በብግዜኡ እናተገምገመ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰደሉ ምዃኑን ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መግለፂ መንገዲ ኣየራትን ነፍሲ ወከፍ ተሳፋራይን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕና ከኽብሩን ዘገድድ እዩ። ብመሰረት እቲ መምርሒ መንገዲ ኣየራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ወረቐት ምስክር ማለት ፒኣርሲ ቴስት ዝሓዘ ተሳፋራይ ጥራይ ክፅዕናን እቲ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ምዃኑን ከረጋግፃ ከም ዝግባእ ተመልኪቱሎ። ካብ ወፃእ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝመፀ ተሳፋራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግደድ ዝጠቐሰት ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መምርሒ ተሳፋራይ ኣብ ኤርትራ ምስኣተወ ኣብ ማዕርፎ ነፋሪት ቅልጡፍ ምርመራታት ወይ ራፒድ ኣንቲጂን ቴስት ድሕሪ ምግባር ን7 መዓልታት ኣብ ሆቴል ከም ዝውሸብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ዝገይሽ ተሳፋራዩን ቅድሚ ምጋሹ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኩሉ ወፃኢታት ብተሳፋራይ ከም ዝሽፈንን ኩሉ ካብን ናብን ዝግበር ምገሻታት ድማ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ከም ዝፍፀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና። ብርሃነ ዘተ ዲጋ ሕዳሴ ኣብ ኪንሻሳ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ቀፂሉ ውዒሉ። ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ግሽምገል ዘተ ይሳተፋ ኣለዋ። እቲ ኣብ ፈለግ ኒል ዝህነቕ ዘሎ ግዙፍ ዲጋ ንኣዲስ ኣበባ ኣገዳሲ ትካል መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ከሎ ንካይሮን ንካርቱምን ድማ ስግኣት ፈጢሩለን ኣሎ። እቲ ኣብ ኪንሻሳ ዝቐፀለ ስሉሳዊ ዘተ ዝመርሖ ዘሎ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ዲኣርሲ ፊሊክስ ትሸከዲ እዩ። ዓለታዊ ግጭት ኣብ ዳርፉር ሱዳን ብውሕዱ 18 ሰባት ቀቲሉ 54 ቆሲሉ ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ሓካይም እቲ ከባቢ እቲ ግጭት ቀፂሉ ከም ዘሎን ናብ ካልኦት ከባብታት ኢልሑ ከም ዘሎን ይገልጽ ንኤኤፍፒ ዝሓበረ ናይ ዓይኒ ምስክር። ዳርፉር ቅድሚ ዓመታት ብጃምላዊ ህልቂት ዝግለጽ ግፍዕታት ዝተረኣየላ ዞባ ምዃና ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ሞዛምቢክ ካብ ግጭት ዝሃደሙ ኣማኢ ሰባት ካብ ከተማ ፓልማ ናብ ደቡባዊት ከተማ ተምባ ምህዳሞም ቀፂሎም ኣለዉ። እቶም ብግጭት እስላማዊ ሓይልታት ዝተፈናቐሉ ህዝቢ ምስቶም ቅድሚኦም ዝሃደሙ ተደሪቦም ጸገማት ቀረባት ከጋጥሞም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ። ሊብያ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ሊብያ ክወፁ ፃውዒት ቀሪቡ። ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ግጭት ሊብያ ናብ ዳግመ ህንፃ ክትምለስ እንተኮይና ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክወፁ ኣለዎም ዝብል ቅድመ ኩነት ቀሪቡሎ ካብ ፕሬዚደንት ቤት ምህሪ ኤውሮጳ ቻርለስ ሚሸል። ንሱ ነቲ ሓድሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ድጋፉ ንምግላጽ ኣብ ሊብያ ቀኒዩ ነይሩ። ብኻልእ ናይ ሊብያ ዜና እቲ ሃገር ቀዳማይ እግሪ ፅዕነት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ትማልስ ሰንበት ተቐቢላ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊብያ ከም ዝሓብሮ 101,250 ዓቐን ወይ ዶስ ስርሒት ሩስያ ዝኾነ ስፑትኒክ ቪ ክታበት ትማሊ ሰንበት ኣብ ትሪፖሊ ኣትሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ መቐፀልታ ናይ ብልሽውና መስርሕ ፍርዲ እዩ። እዚ ጉዳይ ፍርዲ ነተንያሁ ዝስማዕ ዘሎ ዝቕፅል መንግስቲ እስራኤል መን የቕውም ኣብ ዝብል ፖለቲከኛታት እስራኤል ምስ ፕሬዚደንት ተሃገር ኣብ ዝዝትሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ምክንያቱ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ዳርጋ ህዝበ ውሳነ ዝመስል መልእኽቲ ዝነበሮ እኳ እንተኾነ ንፁር ውፅኢት ግን ኣይሃበን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብብላዕን ምድንጋርን ይተኸሲሱ ዘሎ። ነተንያሁ ግን ኮነልካ ዝግበር ናይ ጠቐነ ዘመተ እዩ ክብል ክመፅግኦ ጸኒሕ እዩ። ነፈርቲ ኩናት ቻይና ናብ ክሊ ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ኣትየን ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ታይዋን። 8 ነፈርቲ ውግእ ቻይና ናብ ውሽጢ ክሊ መደበር ፀረ ነፈርቲ ታይዋን ምስላኾን ትገልጽ። ታይዋን ብፍላይ ሓንቲ ነፋሪት በቲ ባሲ ቻነል ዝበሃል እስትራቴጂካዊ መስመር ሓሊፋ ትብል። ቻይና ንታይዋን ናተይ ኣ ክትብላ ጸኒሓላ። ታይዋን ግን ቅድሚ ወርሒ እውን ተመሳሳሊ ምጥሓስ ነፈርቲ ቻይና ናብ ክሊ ኣየረይ ኣትየን እየን ክትብል መምራራ ቀፂላ ኣላ። ዜና በዝፍፀም
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ተጋሩ ቆልዑን ወለዶምን ከምኡውን ካልኦት ፈተውቶም ቆልዑን ወለዶምን ብቐዳም ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝርከብ ሓወልቲ ኣብርሃም ሊንከን ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። በትረ ስልጣን ዘዋደዶ ጸብጻብ ቀፂሉ ይስዕብ።
ዕላማ እቲ ሰልፊ ኣብ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝብልዎ ጀምላዊ ህልቂት ብፍላይ ከዓ ግፍዕን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ኣደታትን ከምኡ እውን ጉዳይ እቶም ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕቡራት ሃገራት ኣዕቂቦም እናሃለዉ ግን ድሃዮም ዝጠፍአ ካብ 15 ክሳብ 20 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምቅላዕ ከም ዝኾነ ገሊፆም እዮም። ነቲ ንቆልዑን ወለዶምን ዘሳተፈ ሰልፊ ዘዳለዉ ኣካላት ብህዝቢ ዘይተመርፁ ዝበልዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሮምን 4 ሕዳር 2013 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ከም ዝኣወጁ ትግራይ ምስ ዓለም ንኸይትራኸብ ንመስመር ኢንተርኔት ቴለፎንን ካልኦት መራኸብን ኮነ ኢሎም ከም ዘቋረፅዎን ከም ዝዓፀውዎን ሓቢሮም። እቶም ቆልዑን ወለዶምን ከም ዝገልጽዎ ንዝሓለፉ 5 ኣወርሕ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ውግእ ብ10ታት ኣሸሓት ንዝቝፀሩ ሰባት ቀቲሉ እዩ። ንልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹፅ ሓገዝ ገይርዎ ን2.2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ መዛቢሉ 62,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ንክስደድ ኣገዲድ እዩ ይብሉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሕቡራት ሃገራት ካልኦት መንግስታትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ስጉምቲ ንክወስድ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ብወገኑ ንክልቲኦም መራሕቲ ንክኸሶም ድምፆም ኣቃሊሖም እዮም። ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ኣብቲ ሰልፊ ዝተላዕሉ ጉዳት አብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብዘርከቡ ኤምባሲታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግብረ መልስን ንምርካፈቲና ደግምና ክንደውለልኩምኢና ኢሎምና ብድሕሪኡ ክሳብ እዚ ሪፖርት እዙ ዝዳለናዮን ዝፈነናዮን ክዳህዩና ኣይከኣሉን እንታይ ቦምና ግን ክነቕርበልኩም ኢና።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። አባል መሪህነት ዓረና ፓርቲ ዲሞክራሲን ለዓላውነትን ትግራይ ኮይኑ ኣብ ግዚያዊ ካቢኔ ምምሕዳር ትግራይ ይሰርሕ ዝነበረ ኣቶ ዓንደም ገብረስላሴ ስርሐይ ስለ ዝዓየኹ እየ ካብ ኣባልነት እቲ ካቢኔ ከምዝ እለተገይሩ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ። ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ካብ ዝቐወም ንድሓር ካልኦት እውን ካብ ሓላፍነቶም ተኣልዮም እዮም። ንዓኣቶም እውን ረኺብና ከነዘራርቦም ፈቲና ግና ኣይቀንዓናን። ንሎሚ ምስ ኣቶ ዓንዶም ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ግብረ መልሲ ንኣቶ ዓንዶም ዝበሎ ንምርካብ ንዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ፌደራል መንግስትን ከነዘራርብ ፈቲና ፈቓደኛታት ኣይኮኑን። በትረ ስልጣን እዩ ንዓንዶም ገብረ ስላሴ ኣዘራሪብዎ ናብ ክሕልፈኩም።
ሕራይ እምበር ጋሻና ንመወዳእታ ግዜ ዝተራኸብናሉ ዓረና ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዓብዪ ክስተት ንሶም ካብ ኣባልነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቃል እኳ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ካብኦም ክንሰምዑ ተባሪሮም ድዮም ተኣልዮም ኣይፈለጥኩን ካብኦም ክንሰምዕ እስኪ ብዛዕባኡ ይዛረቡ እንታይ ኮነ ስለምንታይ እዮም ዝብል
ከምቲ ዝበልካዮ ዳሓለፈ መግለፂ ኣውፅኢ ግብረ ዓረና ትግራይ። እዚ መግለፂ ድማ ኣብ ቪኤ ብትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ካልኦት ሚድያታት እውን ሓሳብ ሂብና ነርና። እዚ ዝረአዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓደ ምክንያት ኢሎም ናይቱ ካብ ስራሕ ምእላይ ዝብልዎ ሓደ ምክንያት እዩ ተገይሩ ዘሎ ሓደ ተዓረና መግለፂ ምውፅኡ ቀፂሉ መብርሂ ሃበ ኣነ እዚ መግለፂ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጎድእ ምኳኑ ተውሉ እዩ ሓሳብ ተይሩ። ካልኣይ ኣብ ምክንያት ዝተወሰደ ኣብ ማርች 8 ዝረርክብ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ተሰርሐሉ ዝነበርኩ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ፕሮግራም ኣዳልየን ነረን ፕሮግራም እንታይ ኢልብል ኩሉ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንታይ ይመስል ምስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቅርሲ መዓልቲ ስለዝኾነ ፕሮግራም ኣዳልየን። እዚ ድማ ኣብ ዓይገር ሆስፒታል ተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ተኸይደን ተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ክርኤን እሞ ዘሎ ኩነታት ከካፍላሉቱ ሰራሕተኛ ምስአን እውን ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢርዎን ክኸድ ብዜ ተኣሳሲር እውን ሓበሬታ ማሕበረሰብ ዓለም እንደዚ ትግራይ ምስ ሕላፍ እዩ ነይሩ ኣብ ዓይደር ምእታው ተኸልኪሉ ተፈቐደልናን ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣትዋን ወለድና ንኣሕዋትና ንዝደፈሩ ወንጀለኛታት ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ዘለ ሓሳብ ሂብና ነርና። እዚ እውን ሓደ መክሰሲ ተወሲዱ። እቲ መበል ሳልሳይ ክሲ ዘቐረበ ዓለምለኸ ሚድያታት ናብ ትግራይ መፅኦም ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ እውን መከላከያ ሚድያ ነይሩ። እዚኦም ሓደ ናይ መከላከያ ደህንነትን ኣነ ንቀና ኢና ኣተሓባብርዎም ተባሂልና ካብኡ ኣብ ፍራ ኣብየት ወይ ድማ ሓወልቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ፈናቐልቲ ከይድና ነርና። መጀመርያ ከም ናይ ፍራ ኣብየት ወይ ድማ ሓወልቲ ፈናቐልቲ ናይቶም ሚድያታት መነፀፅርዮም ስካይ ኒውስ ዝበሃል ተኻደኣታ ትገብር መፅእ ካይዶም ሓቲቶ ሞ ንስኻትም ኢኹም ዝወቃዕኹምና ብድሮን ክትፈናቀል ዝገበርኩም ናብ ኮስ ኹም ንስኻትም ፀላእተና ኢኹም ኣኹም ሓበሬታ ይንብልና መሊሶ ሞ ንሕና እውን ብግዲ ዝኾነ ስለዘየለ እሱ ዘይተደለየ ሚድያ ዝወርክ ገርና ኣፂሉ እቶም ሚድያታት ብዝደለይዎ ኣንግል ክሰርሑ ተቐድና ኣሎም ዘንቀሳቀሶም እናሰርሑና ኣለው ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ምካ ይጀምረን ኣጋጣሚ እቶም ሚድያታት ዛፍዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኸያ ዘለዋ ካሜራኦም ትን ትገብሩ ኣለው እዚን ዓይነት ካላከያ ሚድያ ዝብል መተሓበሪ ሳኺድ ተብሉ ዝመፀ ሰብኣይ ክልክሎም ቶም ሚድያታት ቶም ሚድያ እውን ይኮርዩ እተህዝብ እውን ይቁጣዕ ኣረጋጊዕናዮ ትልሃም ለይ ገብረት ትወዲ ትደሎ ባይታ ደሎ ክፅፅ ከም ዝግብኦ ትሕቲ መናእሰይ ይኹን ትህዝብ እውን ክረጋጋዕ ጀርና ፈላለዩና። እዚ ዝረኣየ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ነገራት ኣኻኺቡ ዓምዶም ካብ ስልጣኑ ክልዓል ከም ዘለዎ ትእዛዝ ዘውርዱ ተባሂሉ ተነገርና ማለት ዶክተር ሙሉ ከም ኢሎም ነገሮምኒ መስኹም ከታይ ገርኸም ኢልናዮም ያው ተቐቢልና ኢና ፅጊዕናዮ ኢሎም እዮም።
ዶክተር ሙሉ ተቐቢልናዮ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣቅድም ኣቢልካ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ናይ ምግምጋም ናይ ምዝርራብ ጌጋዶ ተፈፂሞ ይተፈፀመ ናብ ዝብል ናብ ሓበራዊ መረዳዳእ በፂሕኩም ዶ ነርኩም?
እንዲያም ትካቢኒ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣመስሊ ነይሩ ፅቡቅ ስራሕ ካብ ተሰርሐ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣመስሊኖም ናይ ኣብ ነሮም ኣብ ካቢኔ ጉድለት ከም ዘሎ ምንም ዓይነት ገምጋም እውን ኣይተካየደን ቀፂን ትእዛዝ ካብቲ ፌደራል ሚድያ ኮሚቴ መፅኡ ቃወምዎ ኣይከኣሉን ከገምግሙ እውን ዕድል ኣይተዋሃቦምን ንሳቶም እውን ኣይገምገምዎን።
ስራሕካ ስለዝስራሕካ ዲኻ ተባሪርካ ወይ ተኣሊኻ ወይስ ልዕሊ ስራሕካን ልዕሊ ሓላፍነትካን ክትነጥፍ ጀሚርካ ኢኻ እንታይ እትነጥብ?
ኣነ ከም ዝመስለኒ ብኣግባቡ እዩ ስራሕ ሰሪሐ ኣነ ምክንያቱ መግለፂ እውን ሪኢኹም ኹም ባይ ካለሎ ሓቂ እዩ ንሕና እውን ሃም ዓረና ይኮና ናሱ ግዜ ምሕዳር ኣቲና ሃም ውልቀ ኢናሳትፍናኩም እናተባሂልና ስለዚ ና እዚ መሰረት ገርና ኣነ ብኣጓዊ ኢ መሰራሕ ክፀኒሐ ዋና ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክስማዕ የብሉ እዩ ስለዝሰ ሎ ግዕታት ክስብእ ኣለዎም እቶም ኣትዮም ዘለዎ ሓይልታት ምእታዊም ክቃላዕ የብሉ ዝብል እዩ ስለዚ ኣነ ብሰርሐይ ብኣግባቢ ሰሪሐ ኣለኹ እሳቶም እውን ፌደራል መንግስቲ ኮርዩ ኣፈራሪሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዝዙ እዩ ክንገብረ ኣሎ ስለዚ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ኣይትፅበኹ ወይሃም እዚ ክኾን ኣይዕርፍ ንዚ ኣክል ብሓንቲ ናይ ቃል ትእዛዝ ተኣዚዙ ልጥምዘዝ ምንም ስልጣን ዘይብሉ ምኳኑ እዮ ርኢኒ እዚ ሓሳብ ምግላፅ ኣየ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን ኣቶ ኣሉላ ሓሳብ እውን ተመሳሳሊ ብግምቲ እዩ ተወሲዱ ስለዚ ኩነታት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልው ኩነታት ከይትናገሩ ድምፂ ተስምዑ እዩትዋና መልእክቱ እዚ ኣና ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ካልኦት እውን ፈሪሖም ምእንቲ ስልጣን ኢሎም ፈሪሖም ሰቕ ክብሉ ዝተገበረ ውሳነ እዩ ስለዚ ኣነ ብመዝ ወይም ዝስልጣን ኢለ ይኹን ክልቃለስ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሬት ትግራይ መሰል ትግራዋይ ስብ ዝፀሓሰሎ ምእንቲ ሰብደይ ምእንቲ ስልጣን ኢለ ስቕለለስ ክፀሉ ነገር የለይ ቀደሙ ንቀልፍ ዘለ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕዚ እውን ምእንቲ ከብድናይ ምእንቲ ስልጣን ኢልና ስቕ ንብሎ ነገር የለይ
ኣቶ ዓንዶም ንስኻ ንዓረና ወኪልካ ኢኻ ናብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተፀንቢርካ ነርካ ክትእለኸለካ እውን ብኡ መጠን ኢኻ እሞ ውድብካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መግለፂ የውፅአን ክሳብሎ ምንታይ እዩ መርገፂ እዩ
መጀመርያ ኣነ ዳብዚ ግዜያዊ ምሕዳር ንኣጥቁ ብውልቀ እየ ብውድብ ዓረና ይኸነ ምክንያቱ ሓሙሽተ ውድባት ኮይና ዶክተር ሙሉእ ሓቲትና ነርና ኢና ዓረና ኢዜማ ፊዴፓ ራያራዩማ በዓል ብልፅግና ኣብሎ ኣለዎ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብህመይ እዩ ብቲ ኣዋጅ መሰረት ድዩ ንኸልሎ ልብል ሕቶ ቀሪና ኢና ዶክተር ሙሉ ኣይኮነን ኣፍተን ካርታት ዘለዎ ሰባት ካርታት ዝመደባለየት ዘይኮነስ ባዕለይ ብግልኹም እየ ዝወስደኩም ኣለኹ እዩ ዘተሳትፈኩም ኣለኹ እየ ኢሉ እዩ እንትነይሩ ስለዚ ዓረና ከም ውድብ ኣይተሳተፈነ ግዜያዊ ምሕዳር
ይቕረታ ዶክተር ሙሉ ብውልቂ መልሚሉና ኢኻ ትብለን ዘለካ
እዋ ሓቲትናዩ እውን ኢና ንሕና ምክንያቱ ናይቲ ካቢኔ ኮታ ወይ ናይቲ ካቢኔ ውክልና ብህመይ መንገዲ እዩ ኣብልካ ኒኢካ ልበል ሕቶ ቀሪና ኢና ኩ ሓሙሽተና ውድባ ትፈና ዋላ ብልፅግና ባዕሉ እውን ኣነ ብመፅነኒ ፌደራል መንግስቲ ዝሃበኒ ስልጣን ኣሎ ካብ ውድባት ደስ ዝበለኒ የልወስድ ኮታ ይገብር ውድባት እውን ኣብዚ ለእስወን የብሉ ኢሉ እዩ ዝተፈላለዩና መግለፂ ንሰውጣና እውን ና መጀመርያ ሓሳብ ረሲዑ ንምንታይ መግለፂ ኣውፅኢኹም ኢሉ ሓትትና እዩ ንሕና ዓረና ኣብዚ ግዜ ምሕዳር ኣካል ይኮነ እዩ ዓረና ቅዋሙ ክገልፅ ይመሰሉ እዩ ዝሕቶ እዚ ክተልዕል እውን መሰል የብልካ ምክንያቱ መጀመርያ ፓርቲታት ሓተካተለና ብውልቆኹም እየ ልካ ናይ ካልብል ሰብን ኣቅሪብና ኢና ና ከም ውድብ እተይኮኑ ስም ከምኒ ዘለዎ ኣባላት ካብቶም ውድባት ዶክተር ሙሉ ክሕጉዝን እዮም ኢሉ ዝወሰዶም ከም ዝኾነ እዩ ገሊፅና ንሕና እውን ብኣና ሕዝና እያ ዓረና ሓዘ ብቲ ግዜ ምሕዳር ተወኪለ ይፈልፂ ኣነ እውን ዓረና ወኪል ይኹን
ንዚ ቃለ ምልስ ዝሰምዑ ሰባት ቀደም ኸ እንታይ ክመፅእ ኢሉ እዩ ኣትዩ ነይሩ ናብዚ ምሕዳር እዚ ኢሎም ዓብኢሎም ዝዛርቡ ሰባት ኣለው እንታይ ትብሎም ንዓቶም
ሕዚ ንሕናቶ ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ሻ ሕዚ እውን ብዙሕ ለውጢ የብሉ ብመሰረቱ ዝናኣቱ ዘለና ኣነእውን ታኣቶ ኣለኹ ቅጥዕ ዝጠፍኦ ኩነታት ነበረ ሕማቅ ኩነታት ናይ ትግራይ ተወሰነ ሰሪሕና ህዝብና ንሕግዝ እዩ ሓደ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ተፈናቀለ ይኹን ህዝቢ ጠቕላላ ከቢድ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትዩ ነይሩ እዚ ከም ውልቀና እውን መስዋእትነት ካፊልና ደሞዝ ክፍፈል ስሩዕ ዘሎ ኩነታት እውን ክምለስ ካብኡውን ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዛት ትግበር ኢና ፃዕሪ ጌርና ተመካከርና እውን ንኣተን ኣሉ ስለዚ ትግራይ ኣዝዩ ርሳሰዕ ኩነታት ስለነበረ ንሕና ተናእሽ ተሓዚ ዘላቲ ደረጃ ማይ መብራህቲ ስልክ እዚኦም ከኣቱ ዓብዪ ፃዕሪ ጌርና ኢና ብተመሳሳሊ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ረድኤት ክቀርብ ዓብዪ ቃልሲ ኣካየድና ዓብዪ ምትሕና እውን ተካይዱ እዩ ቀሊል ይኮነ ናይ ዳታ ምጨበባራት ነይሩ 2 ሚልዮን እዩ 4.5 ሚልዮን ልብል ናይ ተረዳእየ ቁፅሪ ምቅናስ በርዕቢ ዝጣዕምታት ነይሩ እዚታት እውን ኣፍሽልና እዮም ብኣግባቡ ክተናእቲ ዳታ ማሕረሰብ ዓለም ክበፅሕ ቀፂሉ እውን ብኡልክዕ ረድኤት ክበፅሕ ዓበይቲ ፅዕታት ኢና ኣካየድና ስለዚ እዚ ዝገበርናዮ ህዝቢ ምድሓን ልብል ኢና ዋናነት ኣነ እውን ባዕለይ እውን ተሳተፈሉ ከም ሓደሓደ ኣገልግሎታት እውን ክዘርግሑ ዓብዪ ፃዕሪ ኣካየድና ኢና
እቶም ዝበልካም ኣገልግሎታት ኣብ ምሉእ ትግራይ ተዘርግሐ ኣይኮነን ብመሰረት ዓለምለካዊ ትካላት እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ገጠራት ትግራይ ረድኤት እየ ኣቱን ዘሎ እቶም ኣገልግሎት ኢንተርኔት በሎ ቴሌፎን በሎ መብራህቲ በሎ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ሕክምና የለን ብዛዕባ መቐለ ጥራሕ ዲካ ትነግረን ዘለካ ዓዲግራት ምናልባት ንቁሮ ወይስ ካልእ ዝዕወት ከምዎ ስለ ዘሎ እዩ
ሓምሰ ዝገለፅካዮ ሙሉእ ትግራይ ላብ ንወርቲ ሙሉእቲ ይኹም ክዝዘካ ዘለኹ መቐለል ባዕሉ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱም ዓብዪ ዓዲ ሽረ وقرا كان قرا على خاطر سلا نعمل نبرعتي تلك كاسو عوي تعري كيف نعنا حد عوي تجمع نورناي نبرعت بداي لعنت ما تحنو قا أخلي مجاجري ما تحنو قا استفعين عوي تجمع فوق النيرو تزن إحنا تعنا نجبر إحنا أسبت إن وانا وانا بس أسبت بهلا توصل نمرق ولا مول إيهون ما قرا لك كذا عوي تعري غيرنا أنا اليوم تسلمية توصلنا في الكلام سور الله خنا تقول سلامة سماع كي عبي تبزح سلامات سماع على من قلت كلا دول خيمون حيل خا بالمقراس توصل لوت الله جن عم تزوج قلت خيو بزح صورة قطعة له سو زح زوال الله ربيع تلي ولو ما راح تلي ولو سلك تلي ولو بزح تعبر بلا تلي ولنا أنا أسكن تلي ما أخلي البحر آخر ما تعرف قلت حن تعري أكاين نعي
مودعتا زز حلف كايور بعت ورحي ويشال ستورحي ببعض من حدار تقرأي زدت عصد زز حبس عب تاريكا كمول كسر
زي قد داي عزيلة خرع يخاني عزيلة عسوني خاني مهنياتو بلتخال لنا مثل سوء أو حاجة زاك كرسح رديئتا كرسح ولا هم سلك القادة لنلقي عقن عويت عليه كايبنا ولا هم دوس دوس عرنا يو تينتا سوء سنة في وسط شنحنا إلا أنا نعمل سلزي بموتون إليو العمل
كان لتس أبناء يكون الكلام ما لمن تعرف فشلوا نعرف فشلوا.
هذا نايتو شكر صحة تعني عودي شكري في اللايك زوام عرب زوام رو إتفناء إله لبنا عطوا إتفناء إتفناء قالوا أنت أم بلاي تخلص زوام لله حال تات أو استقرار لسات تقول له حال تات ون وزي تكبر فقرين يا تات يخونن تفعل لي دليل تقول له حال تات إنك فاتك فطر نيرام زي تات كأوهم تقول لك لأنه بتعم تف شكر ونزل خنا زي تات يسوعنا هم تدح صنع لي خنا.
يغني اللي عندهم جبر سلاسي وقال فارتي عرنا كبرتي هبلي.
أنا وني أمير. نمسكنا كابت رحم ون نغاشانا زي راديو دمت أمير كايوم.
سمعتنا كتيلو مرقس منغستي يونايتد ستيتسن سبار غرس أنكس كنببيو.
روسيا قبل على يوكرين والتادر ومت قعتب مفتسام نوشمت بحري كراميان بحيلي بممنزاعن بمورارن قزقاتا خطا صفح كابت تفتن زاقيد شو عطا عمد كوين ويركب مقابيت عصر شو منتا يونايتد ستيت سنة روسيا أب يوكرين زعت روتو قونت ازخوننا شدشتا هاقرات أبال قجل شو عطا تزنبرا منسترات قدات وزعي أباي بريطانيا كندا فرنساي جيرمن تاليانن جابانن بحبار أفزوت أوو مقلزي روسيا قبل على يوكرين فز أمتو زي حقاون تقبالنا زي بلوني كبلو أبناي حبار مقلزيهم كونينو مو روسيا مثل عرسة من محدار ريبابليك كراميان كتما سيفستوبول بمتحس نزفت أمت ورار بزي يمات نخننو روسيا اتنت ورار حقاون ممسال تقبرو زلافتنا تقبالنا سيبلون أفلت أزي وهابونيو بمخانو بحادة دمزي نخنن كبلو زحيفهم منسترات قدات وزعي قجلة شوعات تشارتر حبرات هاقرات نايم ودأت حقي هالسنكن تشارتر باريسن بمتقاس نايزوخو نقزات كللاو حادنت نايم اخبار مسارتاو ممرحتاتن دوباتن نملوات تباهيلو سقبار زخوان حيلا او متقعتي كمزخل كل بقلت اغميد ويو بمخانو روسيا حادنتاو قزقات يوكرين بمتحس بزوسدت تسقمتي نعلم لخا حقتات بقلت اتحيسا ايلوم توسخي تفلاي اوش متبحري كراميا تاتار روسيا تفتز موزلا متحسب او مسالات كونا تباهيلو بوليتيكاو مبقس الشفان زتو هابوم كستاتن حاويسو كالؤت منقل تعاتن تقعاتن كوني نوم روسيا نعلم لخا قبو حقتات كتخبر علم لخا تعذبتينا بتخوابات يوم كمرمرون نتوم بزي فتحاو مأسر تزسا ايزلو اسرات كلهم كفتحون كبلو صحيفهم قجل شوعتن يوكرين كراميان عمل كيتوز اللعالو مدرخات كمز حقز بمقلاز روسيا مورارن مقدسارن كراميان بمخنان تمساسالة التحساس بازلوم قزقاتات بمت أخخاب أوش مات بحر كراميان قبل علهز بزوار الزلو تقعات سبقا ومسالات نمقلاز تبقسو بمرأي نمزا أول نظم تقامات نمفتاح فتحين معسالن كمز سرح حبيروم أتوم منسترات قدات وزعي نتر روسيا قبل على يوكرين زي من رقعات بمفتار بفلاي أبدانتسكن لوهانسكن زبهالو كبابتات تقعات مفزام قزيلات الخمزلة تزاريبهم ملوء بملوء اسم معنة منسكي خطقبر مقبار سلامنا ممتاز قبر زعرز عوت مقديلهم تقونز ان مفتاح ديبلوماسيا ومقدتات بمسعب بنورماديا وقرطي فرنساين جرمان النزقابر وزعري نئيدهم قجل شوعات تاكل كلاتات نمنبار ملوء بملوء خمس تدالون كم اونا بقون يوكرين تاتو بمبال عالم لخفلت اوزلو وملوء على ونتناز النتان دوب حاد النتاو قزقاتان مخبار حقزوم كم زحيلو الرقاقيت ام منستر قدات وزع يونايتد ستيس أنتوني بلينكن أبي كاتيت كل التشعن عصر تروعدن وراء روسيا عمل كتوم قجل شوعات أبت وانز زحافوو كراميا نا يوكرينيا موالوم الزخاخيروم
تسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيس زنزبار رسان قسيو
بزنبار نايلومي حفشاو مدلوات نفتشمنا لنا تبح سولس قساب نرخبكم من نافورك امس كل مسارحتي كابزيكا واشنطن ديسين كبابي ان سلام ليتي دحان حدارو